Jak už jsem říkala, nedávné mobilní odběry krve a plazmy v našem kraji přilákaly stovky dárců, včetně vojáků, a my si dnes můžeme říci v radioporadně, jak funguje takový mobilní odběr krve nebo plazmy. A máme tady pana doktora Michala Řiháčka, který je vedoucím lékařem transfúzní služby AGEL. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Já už jsem tady vám říkala, že velice hezky spolupracujeme s pardubickým AGELem. Pan primář Varvařovský k nám pravidelně dochází, mluvíme tady o nejrůznějších i srdečních záležitostech, ale dneska to bude o těch odběrech. Jste jediná společnost, která takhle zajede někam, kde je potřeba, a provozuje tedy mobilní odběry?
No, v České republice určitě ne. Větší transfuzní zařízení třeba v některých fakultních nemocnicích, například fakultní nemocnice Brno i fakultní nemocnice Ostrava, fakultní nemocnice Olomouc na té naší moravské části, tak tyhle ty mobilní odběry provozují. Provozují to i velké nemocnice v Praze. Určitě jako první takový průkopník toho byla Ústřední vojenská nemocnice, pan primář Bohoněk. A je to určitě trend, je to v zemích okolo nás, v některých dokonce jakoby preferovaný způsob dárcovství krve.
A proč? Je to příjemnější pro ty dárce?
Ano, určitě. Ono,
jednodušší?
Já co bych určitě mohl říct, co jsme tak nějak zjistili během těch odběrů, tak je to, že spousta lidí, kteří by se normálně neodhodlali přijít darovat krev, tak když ta transfuzní stanice vyjede s tím mobilním odběrovým týmem do toho jejich místa práce třeba, nebo obecně prostě místa, kde bydlí, tak se třeba s přáteli nebo s kolegy odhodlají a zkusí to. Ano, přesně tak.
To znamená, že vy už se předem domluvíte s nějakým podnikem třeba nebo s nějakou školou, že tam dojedete a už jsou na to připraveni ostatní, abyste tam nejeli jen tak a teď nevěděli, přijdou, nepřijdou ti lidi.
Ne, to se určitě musí domlouvat dopředu, protože jako není to jenom tak, není to o tom, že prostě se zbalíme a někam přijedeme, to místo musí splňovat samozřejmě nějaké minimální hygienické požadavky, musíme vědět, že opravdu, jak říkáte, tam ti dárci přijdou, protože na to, do toho investujeme personál, který prostě potom chybí na té kamenné transfuzní stanici, takže vždycky se to plánuje dopředu. A to říkám nejen z důvodu toho, zda to má nebo nemá ekonomický nebo jiný smysl, ale hlavně taky z důvodu, aby to bylo bezpečné pro ty dárce, aby to místo vyhovovalo a samozřejmě, aby ty produkty, které my vlastně při tom mobilním odběru získáme, aby byly bezpečné pro pacienty.
Stává se, že přicházejí prvodárci?
Právě, jak jsem říkal, docela hodně. Jo, určitě podíl prvodárců při nějakém odběru na tom mobilním odběrovém místě je daleko větší než podíl dárců, kteří chodí na tu kamennou transfuzní stanici. Ano. Určitě ano.
Tak teď bychom si mohli ještě říci, jak vypadá ta místnost, kam vy přijedete, nebo co s sebou potřebujete mít, kolik lidí to zajišťuje. Kdo nikdy nebyl na takovém mobilním odběru krve nebo plazmy, tak si to jistě vůbec nedokáže představit.
Ano, tak ona v podstatě... Ta definice toho mobilního odběrového místa by měla odpovídat tomu zhruba, tou dispozicí těch místností v tom objektu by měla nějakým způsobem odpovídat tomu, co požaduje Státní ústav pro kontrolu léčiv při výrobě krve i na tom kamenném pracovišti. To znamená, měli bychom tam mít vždycky nějaký prostor, který je jakoby čekárna, nějaký prostor, kde můžeme toho dárce evidovat, kde nám diskrétně poskytne svoje teda osobní údaje, potom nějaká diskrétní místnost na vyšetření před tím samotným odběrem. Ať už lékařem nebo třeba kvalifikovanou sestrou a potom místo, kde je potom ten samotný vlastně odběrový sál. Někdy to řešíme třeba na gymnáziích, jsme občas odebírali v tělocvičně, pak to samozřejmě musíme na tom větším prostranství oddělovat plentami, aby tam všechny tyhle ty místnosti a další věci byly dodrženy. Pak jsou tam samozřejmě velmi složité hygienické požadavky, že prostě nesmí tam být koberec a neumyvatelné plochy a tak dál, ale i s tím si umíme poradit.
Není to jednoduché. Maringotka to není, kdyby se někdo představil, nebo nějaký pojízdný vůz. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte radioporadnu a naším hostem je vedoucí lékař transfúzní služby AGEL Michal Řiháček. A povídáme si tady teď také o různých krevních skupinách, které jsou vzácné, které méně vzácné, ale my jsme řekli, že nejprve vysvětlíme, jak probíhá ten mobilní odběr, jak se liší od toho běžného, to už jsme si trošku řekli. Už jsme si řekli taky, že máte místa různě po republice, kam dojíždíte. u nás v kraji, Česká Třebová, Moravská Třebová, jak to vypadá například v té Moravské Třebové, kam jedete?
Tak my tam jezdíme na střední, na vojenskou školu, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a právě proto, aby jsme to dárcovství krve jim usnadnili, protože vždycky, když k nám jeli, tak museli vypravovat autobus a bylo to samozřejmě kapacitně omezeno a někdy i logisticky složité, tak jsme se domluvili, že tam budeme na ten mobilní odběr dojíždět.
Mm-hmm. To je od 18 let, ne?
Samozřejmě, vždycky.
Takže tam jsou to ti starší, maturanti přijdou.
Ano.
Je to pro ně zase takové jednodušší, že přijdou ve skupině.
Ano, přesně tak.
A co se týká lidí z Moravské Třebové, běžných lidí, vy to rozhlásíte, nějak se to ví, že mohou přijít všichni, nebo?
No, v prostorách té vojenské školy to máme výhradně pro ty studenty nebo zaměstnance, učitele, přesně tak, protože tam zase není jednoduché úplně jako vstupovat nekontrolovaně, ale samozřejmě zvažujeme i variantu, že bychom v té Moravské Třebové někde rozběhli třeba mobilní odběr i mimo.
Měli jsme reportáž také z České Třebové. Nedávno se tam ten mobilní odběr konal, ale tam máte přímo středisko AGEL.
Ano, tam je to pro nás z tohohle ohledu trochu jednodušší, protože tam samozřejmě ty prostory si můžeme dopředu nachystat. Z tohoto důvodu tam i provádíme tedy mobilní odběry krevní plazmy, protože tam můžeme mít, tím, že to je v majetku skupiny AGEL, tak tam můžeme mít uskladněné separátory v požadovaných podmínkách, které jsou dány výrobcem. A tam jsme, to bylo vlastně jedno z prvních míst, kde jsme s tou mobilní plazmou takhle začali. Mm-hmm.
Tak a teď právě přichází ta otázka, pokud se posluchači rozhodnou darovat krevní plazmu, tak nemusí být předtím dárci krve, že? To s tím nějak nesouvisí.
Dnes už to tak není, ale je potřeba si uvědomit, že darování krevní plazmy je přístrojový odběr, to znamená, ten dárce je vlastně během toho odběru napojený na separátor, což je krevní přístroj, který mu vlastně odebírá krev, odděluje od ní tu krevní plazmu a pak mu tu krev vrací zpátky do organismu. Toto má samozřejmě daleko větší nároky na žilní systém, to znamená, ten dárce musí mít kvalitní žílu a trvá to o něco déle. Jo. Ten klasický odběr plné krve, tak jak ho známe, tak ten by měl být hotový do 10 minut podle kritérií. Ten odběr krevní plazmy se někdy liší v závislosti toho, jaké má ten pacient hodnoty červených krvinek, ale bývá to většinou kolem takových 40 minut, zhruba řekněme. To znamená, určitě u nás není žádný problém darovat prvé krevní plazmu, ale my obecně doporučujeme dárcům zkusit alespoň jeden ten odběr plné krve, protože to je takové rychlejší, méně náchylné na ten žilní systém a sám dárce uvidí, jak to na půjde. Něj působí.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, jak bych to řekla, no, jak se člověk cítí, když daruje krev, třeba za pár hodin, den, dva poté, a když daruje plazmu, tak je to pro ten organismus šetrnější zase ta plazma. Ne? Chápu
ano,
to dobře?
Určitě. Je to, zažil jsem teda i individuální rozdíly v tom, že mě někteří z dárců sdělil, že třeba po krevní plazmě se cítí unavenější než po krvi, ale není to pravidlem. Spíš je to obecně naopak, protože vlastně vy nemáte rozdíl nějaký početný v počtech těch červených krvinek, které jsou důležité pro ten přenos kyslíku. Vlastně tam dochází pouze k tomu, že vám trochu poklesnou vlastně hladiny plazmatických bílkovin, které se daleko rychleji doplňují než červené krvinky. Já třeba sám osobně daruji krev i plazmu a určitě po krvi se cítím trochu unavenější možná než po té krevní plazmě, ale ono v podstatě čím více těch odběrů absolvujete, tak tím víc si na to zvyknete a už vám to ani nepřipadá.
Ano, a přesto říkáte, lepší vyzkoušet si darovat krev a potom přejít na tu plazmu.
Určitě to takhle dárcům doporučujeme. Samozřejmě, pokud se nejedná o dárce, kteří třeba nejsou pro tu krev zcela vhodní, třeba mají nižší hodnoty těch červených krvinek a nechceme je zbytečně připravovat o železo, o ty červené krvinky a víme, že třeba ten odběr krevní plazmy vhodnější, pak samozřejmě jim doporučíme tu plazmu rovnou zkoušet.
Předchází tomu samozřejmě, to už jste tady říkal v tom prvním vstupu, důkladné vyšetření. Ano. Teď by mě zajímalo, které jsou ty vzácnější skupiny a které méně známe a vědí všichni, kteří přijdou, jakou mají krevní skupinu, nebo se setkáváte i s tím, že vám řeknou, pane doktore, já ani nevím, vy mě to ale zjistíte, že?
Ano, je to tak. Velice často ti dárci ani neví, jakou mají krevní skupinu. Často zase naopak třeba ví, ale co určitě, tak vždycky krevní skupinu několika metodami ověřujeme, aby to bylo 100%. U některých dárců stanovujeme i třeba nějaké další, třeba vzácnější krevní skupiny, které se tak často nestanovují, protože někteří pacienti potřebují třeba speciální krev z různých důvodů, nejčastěji jako následek opakovaných transfuzí, takže vyšetřujeme i některé další parametry na těch krvinkách, kterým se dá říct třeba další krevní skupiny, zjednodušeně pro posluchače. A co se týče té distribuce krevních skupin, tak pro celou Českou republiku platí asi, že nejčastější je krevní skupina A, tak. A potom těsně v závěsu krevní skupina 0 a na třetím místě je potom krevní skupina B, což je asi kolem 12-13% populace a tou nejvzácnější krevní skupinou je skupina AB.
To znamená, že ta nula, ta je pro vás nejpříhodnější, protože tu mohou přijmout všichni.
Ano, že? Můžeme to tak říct, krevní skupina nula, tím, že vlastně ty krvinky na sobě nemají ani ten antigen A, ani ten antigen B, tak jsou vhodné pro všechny dárce, protože ty jejich přirozené protilátky, které mají proti tomu A a B, tak nemůžou působit na ty dárcovské krvinky. Mm-hmm. Takže z tohohle vlastně vyplývá, co jsem teď řekl, že krevní skupina 0 je univerzální dárce a pokud má někdo krevní skupinu AB, tak nemusí zoufat, protože ten naopak může dostat všechny krve.
Ten se má. Ano, těch je málo, to jste říkal, nějakých 12%.
Těch je ještě méně, je okolo 5-6%. Ale možná bych tady řekl jednu věc, že ty rozdíly bývají v rámci České republiky místní a setkáváme se s tím, protože AGEL má samozřejmě těch transfuzních stanic několik, že v některých místech republiky je třeba více Bček než v jiných místech.
Takže berete i Bčka.
Tak bereme samozřejmě i Bčka, ano.
A nebo když potom vidíte člověka zdravého, tak mu řeknete, nechtěl byste zkusit i tu plazmu, dá se to i kombinovat?
Ano, my samozřejmě se snažíme v těch odběrech, my teda dárce neodmítáme, nelimitujeme, ale snažíme se ty odběry vlastně upravovat tak, aby to odpovídalo zásobám. Eventuálně, když je třeba nějaká výzva, když potřebují nějaké spolupracující zařízení, tak jsme schopni odebrat třeba víc a pak se domluvit a nějakým způsobem mi poskytnout ty krve, ale hlavně, co se týče té plazmy, tak určitě v případě, že máme dostatečné zásoby nebo řekněme přebytky nějaké skupiny krve, tak se snažíme dárce, kteří by byli vhodnými kandidáty, samozřejmě, tak přesvědčit na variantu dárcovství krevní plazmy.
Co chybí víc u nás, krev nebo plazma?
Nebo
obojí.
To se takhle nedá úplně jednoduše říct. Co je potřeba říct, tak je to, že ten odběr krevní plazmy je v poslední době hodně spojován s takovou tou komercí, protože víme, že existují soukromá plazmaferetická centra, která dárce odměňují finanční kompenzací, což neodpovídá pak tomu bezplatnému dárcovství a nemá to ty výhody pro ty dárce, které z toho vyplývají, ale je potřeba si říci, že vlastně každý pacient, který krvácí, tak potřebuje dostat nejenom krev, ale potřebuje dostat léky, které jsou vlastně produkty té krevní plazmy a které ty nemocnice potřebují. A my samozřejmě jako nemocnice spolupracujeme s těmi firmami, které nám ty léky poskytují a dodáváme jim tu plazmu, aby nám z ní ty léky vyrobili. To znamená, bez plazmy a bez léků z plazmy bychom se neobešli v akutní medicíně, v porodnictví a v dalších důležitých oborech. A i proto vlastně se snažíme povzbudit ty dárce, aby k nám chodili na to bezplatné dárcovství plazmy.
Protože mně se zdá, že o té plazmě se teď mluví mnohem víc než dřív, třeba než před 10 lety. Odběr krve, odběr plazmy, máme tady i některé reakce, třeba Roman Schocně nám píše otázku, jak je to s možností dárcovství mezi stejnými skupinami s rozdílným RH faktorem. Tak přece jen půjdeme ještě do podrobností.
Tak já tu otázku teda, jestli jsem ji pochopil správně, tak se ptá posluchač, jak je to s tím, kdo může jakou krev dostat. jako pacient. Co se týče pacienta, který je RH negativní, tak ten by neměl dostat nikdy RH pozitivní krev. Ono v to, ta první aplikace, kdyby ji dostal, tak by mu z největší pravděpodobnosti nijak neublížila, ale co je riziko, takže by se mohly vytvořit právě protilátky proti tomu RH faktoru a mohlo by být velice rizikové potom pro jakýkoliv další kontakt vlastně s tou pozitivní krví, že by mohla vzniknout nějaká hemolytická reakce jako nežádoucí. To znamená, plusovou krev minusovému pacientovi dát nemůžeme, naopak to lze. Proto taky vlastně třeba na urgentních příjmech větších nemocnic bývá lednice na urgentním příjmu přímo, kde jsou nula negativní krve, které jsou v podstatě nachystané na podání.
Ty jsou úplně nejuniverzálnější.
Je to tak.
A když jde někdo úplně poprvé, tak jakým způsobem vy zjistíte, jaký má druh krve?
No, my to zjistíme vlastně při té výrobě, protože my to nevíme, to znamená, normálně ho přijmeme.
Už mu rovnou odeberete.
Ano, to děláme bez toho. Samozřejmě, když to někdo chce vědět, tak míváme třeba i nějaké akce, kde nebo na těch mobilních odběrech si to často bereme, ty antiséra, kde to orientačně mu jsme schopni říct.
A to je z prstu, nebo
to
jak
z prstu se to, tam? Se to dá jenom udělat, přesně tak.
Jasný.
Takže tam to jde.
Tak, pak tady máme další e-mail od posluchače Mirka, který nám píše, že celý život daroval v nemocnici v Ústí nad Orlicí krev a taky plazmu, že tam měli skvělou partu kamarádů, chodili společně, což je perfektní, to i na těch mobilních odběrech tak může být. A pan Mirek, pozor, 233krát se zúčastnil a tím pádem pomohl jistě mnoha lidem, protože to už je hodně, že? 233
odběrů. To je určitě velmi úctyhodné číslo. Zasloužili dárce.
Ano. Jak jste říkal, je to služba, kterou darujeme, je to dar, ale nějaké úlevy tam jsou, že?
Ano, určitě pro dárce jsou benefity, kromě takových nějakých drobností, které ještě můžeme považovat z hlediska zákona za nějaké třeba občerstvení nebo třeba stravenku dáváme na těch mobilních odběrech, aby bylo splněno to kritérium toho bezplatného dárcovství, tak potom má ten dárce nárok na odpočet ze základu daně za každý odběr provedení, což je 3000 korun, nárok na placené volno, nárok na uhrazení dopravy, pokud se k nám dopravuje z nějakého vzdálenějšího místa. A pak jsou tam samozřejmě ty benefity, řekněme, na té morální úrovni, to znamená různé ty plakety a ceremonie, které jsou s tím spojené.
Takové ohodnocení, morální, jak říkáte.
Ano, přesně tak.
Je to pro ty lidi jistě důležité, kteří chodí a vy jste tady dnes proto, abyste apeloval i na ty prvodárce, tak kam mohou přijet, i když tady v našem kraji už jste se vyčerpali letos, že? Ale chystáte se, říkal jste, do Kopřivnice, ještě před Ježíškem?
Já bych možná dárce vyzval i k tomu, aby pokud to zvažují a pokud chtějí darovat, tak ať klidně nemusí být závislí pouze na nás, protože my vlastně stávají se i situace, kdy jednotlivá zdravotnická zařízení třeba pro nějaké vzácné pacienty zhánějí krev všude po republice. U nás to není vůbec jako výjimkou, zvlášť když se jedná třeba o nějaké onkologické centrum, nebo kde jsou hodně hematologičtí pacienti, kteří tyto problémy můžou mít, že jsou třeba nároční na ten požadavek na tu krev, a proto v podstatě ta celonárodní zásoba té krve, když je, tak jsme schopni si navzájem vypomoct. Takže já bych určitě apeloval na dárce, když přijdou k nám, budeme rádi velice, ale prostě pokud mají v místě bydliště nějaké centrum, ať už je to tady Pardubická nemocnice, nebo nakonec v nemocnicích Pardubického kraje jsou to i třeba Svitavy, nebo Ústí nad Orlicí, jak zmiňoval tady posluchač, tak určitě ať přijdou, protože nakonec ta jejich krev si vždycky svého pacienta najde.
Tak já jenom v rychlosti ještě zopakuji ty podmínky. Jsme říkali ten věk od 18 a teď do, když se člověk cítí dobře. Tak...
Je to na posouzení lékaře potom v tom věku třeba nad 60 let, ale většinou dárce neodmítáme, pokud se cítí dobře, pokud nemají nějaké komplikující diagnózy a pokud chtějí, tak je určitě neodrazujeme. Vždycky akorát posoudíme, jestli třeba s jakou frekvencí darovat. Obecně, obecně u těch starších dárců se domlouváme třeba na tom, když chtějí chodit darovat a cítí se zdraví i třeba ve věku třeba 65 let, tak se třeba domlouváme na tom, že chodí jednou, dvakrát do roka.
Ano, u té plazmy tam se může častěji.
U plazmy se může i jednou za 14 dní,
yeah.
Jo, ale samozřejmě vždycky vyšetřujeme parametry z krve, jestli má ten dárce dostatek bílkovin a pokud bychom tam viděli, že tam je nějaký problém, tak bychom tu frekvenci mu doporučili i prodloužit.
Pane doktore, moc vám děkuji za dnešní zajímavé povídání, ať se vám daří a krásné Vánoce.
Děkuji moc a přeji taky krásné Vánoce všem posluchačům.